så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Norge har donert 8 Leopard 2 stridsvogner til Ukraina. Nå har vognene kommet på plass, og ukrainsk personell har blitt lært opp I hvordan vognene skal brukes.
Og fra første gangen de har prøvd til det de ser dem får til nå, så går det unna.
I tillegg har det blitt donert både stridsvogner og kampfly fra andre vestlige land. Men den lenge omtalte våroffensiven, den la vente på seg. Hva skjer I Ukraina nå? Det stille før stormen? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svarnes. Lars Johan, Adrian og Storm har førstegangstjeneste på Setermoen leir. Deres vogn en av de stridsvognene som ble gitt til Ukraina.
Det en veldig surrealistisk følelse. Når vi fikk beskjeden, så var det mye tanker som gikk inn i hodet mitt. Det på en måte den vogna som vi har skrudd på og rullet I det siste halvåret. Og nå skal jeg ned til Ukraina og se på russere. Det en veldig rar følelse. Og det på en måte en følelse jeg ikke vet etter nå om jeg har gått opp for meg. Men det ga utrolig mye motivasjon da, for å gjøre det gode arbeidet rett før den skulle sendes.
Det jo vi som måtte ha ansvar for den hele tiden, om å fikse og skru. Og så ja, man har jo litt eierskap til vognen.
Nei, det jo arbeidsplassen vår gjennom førstegangstjenesten vår, og vi jobber hardt for å holde alle deler bra og at vogna skal fungere. Men nå vet jeg at den skal bidra til noe mye større enn at vi her og øver. Så jeg glad at vi kan bidra med det.
Det 55 tonn med tysk stål og en ingeniørkunst I seg selv. Så vi har håpet at de kommer til å gjøre en utrolig bra jobb. De har en kanon som også utmerket mye bedre enn det russerne har. Så uten å si for mye, så tror jeg disse kommer til å prestere veldig bra nede I Ukraina, og forhåpentligvis gjøre en stor forskjell. På en måte så kan jeg si at jeg heier veldig på ukrainerne. Det de jeg føler at de trenger all den støtten de kan få nå for å faktisk kunne forsvare sitt eget land. Det mener de har all retten til å gjøre. Så det at vi nå, som vernepliktige I det norske forsvaret, kan bidra til det, det en utrolig fin, fin følelse, og jeg stolt av det.
Vi veldig heldige da, som I førstegangstjenesten kan bidra til noe som så stort. Fordi det tror jeg det veldig få folk som kan si det man gjorde I førstegangstjenesten sin. Og bidra til å hjelpe Ukraina når det blir invadert av Russland. Så vi heldige, det vi.
Fra Norge ble 8 50 tonn tunge stridsvogner flytt med et av de gigantiske Antonov-flyene til Polen. Der har ukrainske soldater blitt lært opp I hvordan vognene skal brukes. Vår kollega var I Polen under opplæringen og snakket med de som trener opp ukrainerne.
Her ute så ser du at vi har to skarpe Leo 2A4-er, og vi startet dagen med teorigjennomføring av hvordan vi har innskytning på stridsvogn. Det for å få granatene til å treffe der du vil gjennom siktet. Og nå har vi simulert med at vi har tegnet opp en innskytningsskive for dem med treffpunkt. Så det de lærer nå, og hvordan de skal skru inn slik at de får riktig oppsats og forsprang for den ammunisjonsløpen de skyter inn.
Og du ser bak her nå, bak hver skytter, så står det en instruktør som har operert vogna tidligere og kan ha tett oppfølging og kunne veilede.
Min jobb her å være instruktør for de ukrainske soldatene på Leopard 2A4. Min hovedoppgave det tårn og hovedsakelig skytter- og laderutdanning. Så det vi gjør at vi skyter et skudd og laderen trener på å utføre korrekt prosedyre av ny lading av granatene.
Det en særdeles motivert gjeng som ønsker å lære. De lærevillige og har en motivasjon uten like. Jeg har ikke sett opplevd maken til motivasjon for å forstå og lære.
Det sier vel noe om innstilling og kampvilje også.
Og her er det, det er altså moralen deres er imponerende. Hvis ukrainerne klarer å utnytte vognas fulle potensiale, så kommer de til å gjøre det veldig bra. Og så må vi ikke glemme at det er veldig viktig for dem å si at Leopard 2 er også bare ett av verktøyene i verktøyboksen. For å få full utnyttelse av stridsvogna, så må hele systemet deres virke, altså et samvirkesystem. Og når hele systemet med sine støttevogner er på plass, så kommer det verktøyet her, den stridsvogna, til å bli et kjemperessurs. Hvis de klarer å få koordinert alt det her sammen, og utnytte alle disse her systemene på deres sterke måte, så kommer det til å bli god effekt.
Det er jo et voldsomt alvor over det her. Dere driver jo opplæring til soldater som skal rett i kamp.
Ja.
Hvordan føles det?
Meningsfullt. Ja. Veldig meningsfullt å få lov å få den æren og å få det oppdraget her. Helt klart. Det er vel kjempemeningsfullt å klare og så få den muligheten til å lære de her nå som kan være med og bistå og hjelpe dem i krigen.
Oberstløytnant Palle Ytstebø, du er hovedlærer ved seksjon for landmakt på Forsvarets høgskole. Nå er de norske stridsvognene på plass i Ukraina, og det har blitt gitt opplæring i bruken av disse. Men det er fremdeles ganske stille i krigføringen i Ukraina. Er det stille før stormen?
Ja, i den grad er det stille, så det er lite bevegelse. Og det har vært lite bevegelse, men det har vært ganske mye harde kamper. Spesielt, og egentlig de siste er sentrert mer og mer rundt Bakhmut da. Når det gjelder det store bildet, så ligger det an til at det er stille for stormen. Alle forventer en ukrainsk offensiv. Det er et press på Ukraina på å komme i gang med en offensiv. Og i så måte ser en det som har skjedd ja, siste måneder, kanskje sågar siste halvåret, helt siden her sånn i alle fall, kanskje før den tid. Som en ukrainsk forberedelse over flere måneder på en offensiv nå på våren, sommeren, nå i år.
For den offensiven har det vært snakket om mye, og den går man jo og venter på, men hva er egentlig en offensiv?
En offensiv vil i den sammenhengen her da, det vil være en serie med angrep fra ukrainsk sida, lignende det vi så i fjor høst. Det hadde en da to offensive operasjoner innenfor en overordnet offensiv. Det var da mot Kherson, og parallelt så slo de også inn med Kharkiv, den litt spektakulære manøveren i to veger i september. Og deretter så skiftet de tyngdepunktet over til Kherson igjen, og tvang til slutt russene til å trekke seg ut i november. Det vil se her, tror vi vil se noe lignende, altså det vil ikke se en sånn massiv ferge med krigen offensiv, det ble det slutt på etter Napoleon. Men, og det var det russerne prøvde på å mislykkes fundamentalt med i fjor. Men det jeg tror vi ser, og som har vært norm i moderne krigføring, er en serie med offensiver som tar sine jafs av det som er mulig å ta. Så disse vil da styres strategisk i den forstand, altså de vil rettes inn mot et overordnet mål, og så vil du da over tid akkumulere gevinst i form av det kan være terreng, ødelagte fine styrker, du kan kutte forsyningslinjer, og så videre og sånt. Så jeg tror vi vil se ikke en sånn en kjempeoffensiv som avgjør krigen, men en serie med ukrainske offensiver, kanskje forsøk på russiske motoffensiver, som da vil bølger, kanskje flytter seg litt frem langs fronten, og da retter mot det som er da Ukrainas militære mål i alle fall for i år da, om ikke for hele krigen. Det kommer an på hvordan de ser på ressurssituasjonen og slikt.
Så ikke et stort slag, men det å ta jafs er det
ja,
dette
det
handler om?
Ja, det å ta jafs, ja.
Men når de får sånne donasjoner som de har fått nå er det stridsvogner på plass, ikke bare fra Norge, også andre land har jo gitt stridsvogner, og de har også fått på plass disse jagerflyene fra Polen, altså MiG-29. Hva vil alle disse donasjonene ha å si for den videre utviklingen i Ukraina de kommende ukene og månedene, kanskje?
Ja, det vil bidra til at Ukraina kan sette opp en del brigader. Antallet litt usikkert, det kommer an på hvor mye de ender opp med å ha operativt når de drar i gang, og hvordan de velger å fordele materiell da. Som er kvalitativt, materiellmessig i alle fall, at skiller bedre enn russerne. Og hvis Ukraina klarer å holde det kvalitetsmessige forspranget når det gjelder både offiserene sine og soldaterne sine, så de har vist i forhold til russerne, så kan du disse her brigaderne da, med det vestlige materiellet gi den nødvendige ekstra kampkraften og kvaliteten som trengs for å virkelig lykkes med disse her ulike offensive operasjonene som de kommer til å gjennomføre.
For kan du hjelpe oss å tegne et bilde av ukrainsk versus russisk side nå, sånn med tanke på materiell, utstyr, personell?
Ja, det ble skissa, det ble ikke et bilde. Informasjonen her er usikker på begge sider, og begge parter har drivet en aktiv informasjonsoperasjoner for å forme oppfatningen til motparten, og ikke minst til oss og seg selv. Men som det ligger an til, så har Ukraina virket i større grad enn Russland har enklere å rekruttere folk. De til å begynne med så var det mye frivillig, men etter hvert har de måttet skrevet ut og. Og de har hatt en mye større reserve å spille på enn russerne. Reserve som har krigserfaring fra Donbass, fra krigen startet i 2014 og frem til russerne invaderte i februar i fjor. Der snakker man kanskje så mye som 400 000 krigserfarende soldater og befal. En god del av de har allerede blitt satt inn. Og så har de fått såpass mange frivillige at de har kunnet trent opp og forberedt der. På russisk side så huset med denne såkalte mobiliseringen de hadde i september i fjor, så var mer å betrakte som en tvangsrekruttering enn en mobilisering, som jeg kjenner det. Så på personellsiden så har russene hatt problemer med å erstatte den regulære hæren som tok store tap i krigens første måneder.
Klarer Ukraina å fylle på underveis?
Det virker som Ukraina har klart det, og de har nok vært bedre til å ha en krigføring som sliter mindre på egne styrker. Russerne virker som om de tror de har, kan man si, det 5 millioner mann i gamle sovjetarmeen i ryggen, når en ser på måten de har forbrukt og brukt soldater. Men det har de ikke. De har store problemer med å få tag i nye folk. Og de har også en sånn, det virker som de har en sånn politisk begrensning med hvor harde tiltak de våger å sette inn for egen befolkning til å rekruttere nye. Så der har det vært en hel mengde tiltak enn å sitte i det siste med løfter om penger, pensjoner og erstatninger og så videre og sånt for å få folk til å verve seg. Men det er problemet med russerne er at de mistet store deler av den varva herren sin i fjor, og for så det også det de har brukt i vinter sammen med Wagner-grupper mot i offensiven i Donbass. Sånn at hvorvidt de da har nok erfarne soldater og erfarent befal til å sette opp avdelinger altså på brigadenivå og større da, som kan gjennomføre litt mer koordinerte operasjoner, er usikkert. Og det er jo det som er med å skape usikkerhet om utfall av ukrainsk offensiv. Altså, det handler jo mye om russerne klarer å bemanne alle forsvarsverker som de har bygd ut, og har de reserver som kan kontra usikkerheten med de ukrainske støtene der. Når det gjelder materiell, så har en litt rimelig trekk på hva Ukraina har fått og hva de har utenfor hva tap som meldes og slikt. De har berget materiellet sitt bedre enn hva russene har gjort. Når de har erobret såpass mye at de selv om de har tatt en del tap selv, så har de klart å holde et sånn rimelig antall oppe, og det vestlige materiellet har vært med og kompensert for en del av de tapene de har tatt. Og det er jo en dobbelt kompensasjon både i antall, men ikke minst i kvalitet. Og så gir ukrainerne sine soldater og offiserer en atskillig bedre utdanning enn på russisk sida. Og de har en atskillig mer effektiv, fleksibel måte å lede på, sånn at de blir mye mer effektive i felt. Og de er flinkere til å jobbe sammen med de ulike systemene sine, altså stridsvogn, infanteri, artilleri, ingeniør og så videre. Det vi kaller for taktisk samvirke, enn hva russerne har vist seg så langt. Og russerne har vel også vist noe de siste månedene at det egentlig kun når det gjelder offensive operasjoner for Russland, som har sett i Bakhmut spesielt, så er det da kun Wagner russisk marineinfanteri og luftlandavdelinger, altså elitestyrker, som kapable til offensive operasjoner. Og det kan gi en indikasjon på tilstand på resten av den russiske herren også. Sånn sett så ser det ut som at Ukraina kan ha mulighet til både kvalitativt og kanskje også i antall lokalt å skaffe seg tilstrekkelig overlegenhet til å lykkes med i alle fall de innledende offensivene sine til våren og sommeren.
Nå jo våren egentlig allerede på plass. Hvis du ser langtidsvarslet for Bakhmut, så sier det at gradestokken svinger mellom, altså de neste ni dagene, det vil svinge mellom pluss 2 grader og pluss 16. Har donasjonene kommet i tide til at ukrainerne får lært og brukt dem og kan anvende dem i denne våroffensiven som er ventet?
Ja, altså en ting er bedre, en annen ting er hvor lang tid bruker bakken på tork opp. Det har vært litt mild vinter, sånn at og teløsninger er jo ferdig for lenge siden, men det er fortsatt vått. Og bakken må bære godt for å tillate en offensiv som kan utnytte terrenget der. Ukrainerne har vist seg ganske gode når det gjelder å lære seg nytt vestlig materiell. Det er til tross for det mer avansert, så er det enklere å bruke, fordi at det er lagt mye mer med tanke på å bruke, altså betjening, HMS, altså noe så banalt som komfort, altså, og plass i vognene, er mye bedre enn det gamle sovjetiske, som er mye dårligere plass i, og de er ikke lagt med samme ergometrien og betjeningsvennlighet. I tillegg til rent teknisk kvaliteten er bedre. Og der den har sett med stridsvognsutdanning, det var vel britene som meldte at der britene bruker måneder på å lære opp sine folk, så tar Ukraina det på veger. Og her snakker vi om mye erfarne folk som har vært i stridsvogn før, og som allerede har vært i strid med stridsvogn. Og det er jo klart, når de da går fra et gammelt sånn 1980-tals sovjetprodusert, og setter seg i en Leo 2 eller en Challenger eller en Abrams, så er det jo å gå fra en gammel Ford til en Porsche. Så, og Ukraina har vist seg også når det gjelder hvor kjappe de var til å ta i bruk artilleriet, få programmert om elektronikken i vestlig artilleri til å passe sine egne systemer for illedelse. Det gikk på en helg. Og sammen med NASAMS og andre vestlige luftvernsystemer, for å koble det på sitt eget luftvernsystem, så var de forbausende kjappe.
Når man hører deg snakke, så er det lov å kjenne på litt optimisme på vegne av Ukraina. Men så var det en lekkasje, noen papirer fra det amerikanske forsvarsdepartementet, som blant annet sier at det er så mangel på ammunisjon kan komme til å påvirke utfallet av denne krigen. Vil du kommentere de lekkasjene?
Ja, det er vanskelig å lese de lekkasjene. Det har vært en del ser jeg som har sett nøye på de, både hvor de kom ifra og hva tid de kom. Og så innholdet i de er der er flere ting på det. En god del går på Ukraina, en god del går på amerikansk etterretning. Validiteten av det, altså politiligheten av innholdet, om det hvor de spekulerte om dette er noe som er sendt, lagt kokt opp, altså som forfalskninger, eller ei. Foreløpig så vet en lite der, men igjen, det er lite der som ikke er kjent i folk som jobber med feltet, altså både hvordan etterretning jobber, usikkerhet rundt Ukraina, dette med ammunisjon har jo vært diskutert i åpne kilder og fagmiljøer i månedsvis, altså allerede fra i fjor sommer, det gjelder jo begge sider, for det har vært tendenser de siste månedene til at både Russland og Ukraina har virket som å ha rasjonert spesielt batteriammunisjon. Og alt dette her går jo inn i et sånn større bilde også. Så sånn sett er det jo vanskelig å lese eksakt hva følger av disse her lekkasjene vil få for en ukrainsk offensiv. Det vil selvsagt ta hensyn til diverse ting, men jeg tror ikke det vil påvirke planlegger. Det er altså noe, det er ingenting der som det er ingen planer i disse herene. Det er i beste fall skisser, sånne briefingdokumenter og sånt. Så jeg tror ikke det vil få noen sånn avgjørende påvirkning på offensivene. Da det med det fysiske forholdet på bakken, altså, og hvordan det vil utvikle seg etter hvert.
Hvor i Ukraina, du med din erfaring, hvor i Ukraina tror du at de vil sette inn et støt da?
Det er mange plasser. Det mest opplagte er jo å prøve å dele russerne som er angripet gjennom Zaporizjzja ned mot Azovhavet. Den ligger lyse på kartet når jeg ser det. Og det men det gjør det også for russerne, så de fullstendig klar over dette. Og de vet jo at hvis Ukraina klarer å presse seg frem til seg Berdiansk Mariupol-området, så har de antagelig presisjonsvåpen med rekkevidde til å kutte brua ved Kerch igjen. Og da vil egentlig hele den sørvestre delen av den russiske styrken være avskåret. Det er jo for Ukraina vil det være en drømmesituasjon. Men den samtidig han ekstremt opplagt. Så å klare det med et støt, hadde de klart det, så hadde det vært ganske imponerende. Spesielt med tanke på at det ble opplagt for russerne at de vil gjøre det. Så det mulig at den må vente, og at det andre områder kanskje fortsetter videre i Kharkiv, eller øst for Kharkiv, inn i Lysjansk, ifra går mot Svartove, og det hjemmebanen der som går sørover til Donbass.
Når tror du at den offensiven setter i gang?
Jeg tror sånn, med tanke på vær og føre og det med klargjøring og sånt, tidligast månedsskiftet april-mai, sånn jeg leser det. Men igjen, dette her er utifra den klarer å observere herifra vi står i Oslo. En er jo ikke på stedet, en er ikke inne i hovedet, hverken Ukraina eller russerne. Men sånn jeg ser det nå, så er det Ukraina som har utspillet, og de vil spille hånden de har, utifra det som vil gi de beste uttelling. Ikke nødvendigvis på kort sikt, men på lang sikt. Så jeg tror på meg så virker det som litt de tenker egentlig strategisk frem til avslutningen av denne krigen, og la det styre hva retning disse her offensivene vil få.
Palle Ydstebø, du mottok nylig Hærens fortjenstmedalje for å stille opp i nyhetsmediene og gi oss veldig gode analyser av krigen. Tusen takk for at du kom her til Forsvarspodden.
Takk skal du ha.
Du har hørt på Forsvarspodden. Fra nå av kommer Forsvarspodden med en ny episode hver onsdag. De som har lagt Forsvarspodden er Jørgen Lyngve, Thomas Haraldsen, Lars Hallingstorp, Fredrik Tandberg og meg, Hege Svanes.